Շնորհակալ ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունվարի 17-ն է, Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 37-րդ օրը։ Վերստին դադարեցվել է գազի մատակարարումը, Արցախ ներքաղաղական իրավիճակ, ՄԵԴ-ը Միջանցկի հարցով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե, Եվրամիության դիտորդական նոր առաքելություն, New York Times-ը Միջանցկի մասին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Եվրամիությունը մտադիր է 1 ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, այս անգամ ոչ թե 2 ամսով, այլ առնվազն 2 տարով, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել են Եվրամիության աղբյուրները մանրամասները լուրերից հետո։ Արցախում շրջափակման 37-րդ օրը Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միագազատար խողովակը, հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Հիշեցնենք, Արցախում նաև հոսանքի խնդիր կա, Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքում Հայաստանից սնուցվող միակ բարձրավոլ գիծը վթարվել է, ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս վերացնել վթարը։ Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մանրամասները Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը քննարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում։ Հայկական կողմը կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի Միջանցք փաստաբավ առաքելություն գործուղելու, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիություն ապահովելու հարցը։ Ադրբեջանական բանակի գլխավոր շտաբի Պերքերին Վալիևը զինված ուժերի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այցելել է Հայաստանի սահմանին գտնվող զորամասեր և ստուգել անձնակազմի պատրաստվածությունը և հանձնարարական ներդրել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները։ Առաջիկա օրերին Երևան կժամանի Հարավային Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ Ազատությանը հայտնել են Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոյցարայությունից։ Այս օրակարգի մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն այս շաբաթ Կոլոմինան կայցելի նաև Ադրբեջան։ Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանին ձերբակալվել է ԱՊՀ երկրներից մեկի 28-ամյա քաղաքացի, որը կասկածվում է Ուկրաինայի օկտին լրտեսության մեջ, վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում է ռուսաստանյան 10 գործակալությունը, թե որ երկրի քաղաքացի է ձերբակալված անձը չի հաղորդվում։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը հրաժարականի դիմում է գրել, այս մասին նա տեղեկացրել է Telegram-ի իր ալիքում։ Հունվարի 14-ին ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել էր, որ Դնեպրում 40 մարդու կյանք խլած, հրթիռակոծության համար պատասխանատու է ուկրաինական հոպը։ Թեև Արեստովիչը մի քանի անգամ ներողություն է այցել, այդուհանդերձ ուկրաինական օրենսդիր մարմնի մի խումբ ներկայացուցիչներ պահանջել են նրա անհապաղ հրաժարականը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը 201-ը մյուսից տհաճ, Լաչինի Միջանցկի արգելափակումը չի դադարեցվել։ Դրան գումարած նորից խափանվել է գազի մատակարարումը, 21-րդ դարում մի պետության ծրագրված քաղաքականության արդյունքում Արցախահայությունը պետք է սովամահության և ցրտամահության ենթարկվի, և այդ երկրի ղեկավարին Հայաստանի ի պաշտոնե դաշնակից համարող լիդերները անվանել են 100%-ով մերոնքական Սևերշենը Նաշչիլովեկ, ու արևմուտքի համար էլ նա ռազմավարական գործընկեր է, գազ է ապահովում։ Ինչ վիճակ է գազից զրկված Արցախում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը կրկին փակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը, հայտնում են Ստեփանակերտից, տեղեկացնելով, որ Կապույտ վառելիքի մատակարարումը դադարեցվել է ժամը 13-ի դրությամբ։ Գազամատակարարման դադարեցման առնչությամբ Արցախի պետական նախարար օպերատիվ շտաբի պետ Ռուբեն Վարդանյանն այսօր հրատապ խորհրդակցություն է հրավիրել։ Արցախի կառավարությունից փոխանցում են, որ քննարկվել են ստեղծված իրավիճակում կենսական նշանակության օբյեկտների անխափան գործունեության ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Պետնախարարի ենթակառուցվածքային ոլորտների պատասխանատուներին հանձնարարել է միջոցառումներ ձեռնարկել այլ ընտրանքային եղանակներով նշված օբյեկտների գործունեությունը և բնակչության նվազագույն պահանջարկը ապահովելու համար, ասված է հաղորդագրությունում։ Վերջին ամսվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ նման դեպքն է Արցախը շրջափակելու հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան, եւս Ադրբեջանը դադարեցրել էր Արցախի գազամատակարարումը։ Ստեփանակերտն այն համարեց հումանիտար ու տնտեսական ահաբեկչություն, որը հետևողականորեն իրականացնում է Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակիչների դեմ։ Արցախում գազամատակարարումը վերականգնվեց միայն 3 օր անց, դեկտեմբերի 16-ին։ Մեկ շաբաթ է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Ստեփանակերտում ու շրջաններում տեղական հոսանք է մատակարարվում։ Պարբերաբար ու այսօրվանից արդեն 4 ժամյա անջատումներով։
Արդեն չգիտենք ինչ պիտի մտածենք, որովհետև մնում են փայտեր արարանները, դա էլ արդեն փայտի խնդիր կա, որովհետև ոչ մեկը պատրաստ չէ սպահին զմռանը, ոչ մեկը չի պատկերացնում, որ հասնելու ենք այս իրավիճակին։ Ու հանգուցալուծումը, ճիշտ ասած, ամեն մարդ պիտի մտածի ինչ պիտի անի, այսինքն կամ պիտի փայտի վարարաններով տակացնի, կամ էլ բնակարաններում պիտի շարունակեն մրսել։
Ու թե ինչքան կշարունակվի այս իրավիճակը, հարցի պատասխանը իշխանությունից էլ չեն ստանում, անորոշությունն է ավելանում, ինչ է լինելու վերջը։ Այս պահին միայն մի բան է հստակ, ասում է Արցախցի կինը։
Մեր դեպքում մենք աղետի առաջ ենք կանգնած արդեն։
Սննդի մատակարարումների դադարեցման պատճառով Արցախում շաբաթավերջից կտրոնային համակարգի կանցնեն։ Մեկ ամսվա կտրվածքով մարդիկ 1 լիտր ձեթ ու 1 կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ կարող են գնել։ Շրջափակման պատճառով ըստ կառավարության Արցախ ավելի քան 14,400 տոննա կենսական նշանակության ապրանքներ չեն մատակարարվել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապազորակազմի կոմից մատակարարվել է դրա միայն չնչին մասը։
Այս գրեթե 40 օր շարունակվող ծանրագույն ճնշման տակ Արցախում չէր կարողի հայտ չգալ նաև ներքին լարվածություն, բայց իշխանությունը եւ ընդդիմությունը կարծես թե հանգել են այն եզրակացության, որ գոնե նման պայմաններում պետք չէ օրակարգ բերել արտահերտ ընտրությունների հարցը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շրջափակման պայմաններում Արցախը ցնցումների տանելը ճիշտ չէ, եւ Արայիկ Հարությունյանը որոշում է կայացրել այս պահին փոփոխությունների չգնալ, ազատությանը հայտնեց ընդդիմադիր արթարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, ով 3 մասնակցել է Արցախի նախագահի եւ խորհրդարանականների հանդիպմանը։ Արայիկ Հարությունյանն իր հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրությունները անցկացնելու մասին տարածվող լուրերից հետո 3 հանդիպեց պատգամավորներին, վստահեցնելով, որ շրջափակման հարուցած ճգնաժամի հաղթահարումից հետո հնարավոր կլինի մեր քաղաքական խնդիրների համակարգային լուծմանը։
Քանի որ այս բլոկադային իրավիճակում մեր հնարավորությունները շատ մեծ չի, եւ այսօր ցնցումների տանել կամ հերթական անգամ նոր կառավարություն ձևավորնակ նորից 4 ենց ցնցումների տանել, ապա դա մենք կհամարենք, որ մարդիկ պրոստը չեն ուզում, որ այս երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերեն։ Դրա համար որոշումը կայացվել է Նարայիկ կողմից, թե բլոկադայի ավարտվելը ոչ մի փոփոխություն դեռ չի
արել։ Այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանի մասով։
Դա ընդհանուր ախոսացվել է Ստուրման, այո, նաև Ռուբեն Վարդանյանի մասով։
Մինչ Արցախի իշխանական պատգամավորները լրություն են պահպանում, ընդդիմադիր Դավիթ Գալստյանն ասում է, որ այսօր Արցախի իշխանությունն իրականում չի ցանկանում արտահերտ ընտրություններ, քանի որ հասկանում են, չեն կարողանալու խորհրդարանում կրկին մեծամասնություն կազմել եւ վերարտադրվել։ Եթե իշխանությունն իրականում չի ցանկանում արտահերտ ընտրություններ եւ դրա հնարավորությունն էլ այս պահին չկա, ինչու էր այդ դեպքում ընդհանրապես օրակարգ բերվել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Դավիթ Գալստյանի համոզմամբ այդ ամենն ուղղակի բլեֆ էր, գուցե ցույց տալու համար, որ Հարությունյանը կարճած չէ իշխանությունից։
Եթե լինի, օրինակ, վաղը ընտրություններ, իսկապես ժողովուրդը նրանց ձայն չի տա ձեր կարծիքով, այդքան մեծ են դժգոհությունները իշխանություններից։
Այո, ես համոզված եմ, որ տեսելա, երբ որ 20 թվականի մարդկանց մոլորեցնում էին, ցույց խոստումներ էին տալիս, եւ ընդդիմությունը ամեն հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ եթե ընտրվի Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի սրտի թեկնածու, լինելու է պատերազմ եւ տանելու են համատեղ բնակեցման, այսօր դրա հետ առնչվում են։
Դուք կարծում եք, որ նրանք վերընտրվելու հնարավորություն այսպես ասած
համոզված է բուժամնակը 50+ չեն կարող ունեցնել։
Դավիթ Գալստյանը պնդում է, որ ոչ Արցախի նախագահը, ոչ այսօր ազգային ժողովի մեծամասնությունը չեն վայելում ժողովրդի վստահությունը, հետեւաբար արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը կա, բայց դրանք այս պահին անցկացնելը արկածախնդրություն կլինի։ Անդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, դեռևս 44 օրյա պատերազմից հետո 2020-ի նոյեմբերին, երբ Արցախի ընդդիմությունը բարձրացրեց արտահերտ ընտրությունների հարցը, իշխանություններն ասում էին, թե պետք չէ գնալ այդ քայլին, քանի որ մեծ վտանգներ կան, որ Ադրբեջանը կգնասա դրանքների եւ արդյունքում պետական ինստիտուտների հիմքերը կարող են խարխլվել։ Այդ նպատակով նախաձեռնվեցին սահմանադրական փոփոխությունները եւ ընդդիմության գլխավոր պահանջներից մեկն էլ այն էր, որ հնարավոր լինի նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտությունները անցկացնել առանձին-առանձին, այսինքն փող կապակցվածություն չլինի, որպեսզի երբ մի մարմինը հրաժարական տա, մյուսը շարունակի գործել։
Այսինքն օրակարգից կարող ենք ասել, որ այդ արտահերտությունների հարցը քանի դեռ բլոկադան է դուրս է եկել։
Քանի որ մենք այսօր ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, ես համարում եմ, որ դա արկածախտություն է։ Վաղը կարող է նորից, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի պահանջով ինչ որ քայլեր արվի, որը որ չի քննարկվում։ Այսինքն մարդիկ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ առաջ ստորագետի համաձայնի և գնան այդ ուղությամբ, ես ոնց կարող եմ ասել վաղը ինչպես։
Հայկական կողմը ամեն օր ահազանգում է Արցախահայության աղետալի կացության մասին Բաքուն, այդ զարհուրելի շրջապակումը շարունակում է անվանել բողոքի խաղաղ ակցիա։ Իվերջո ինչ կարող են անել եվրոպական իրավապաշտպան կառույցները, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շտաբկարգով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ադրբեջանցիների կողմից արդեն 1 ամսից ավելի փակ պահվող Լաչինի միջանցքի հարցը բարձրացրել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի առջև։ Եվրադատարանը կոմիտեին տեղեկացրել է ընդդեմ ադրբեջանի մոտ 1 ամիս առաջ կայացրած իր որոշման մասին, խնդրելով վերահսկել, որ Բաքուն կատարի այդ որոշումը։ Նախարարների կոմիտեն Եվրոպայի խորհրդի որոշում կայացնող մարմինն է, սովորաբար Եվրադատարանը նախարարների կոմիտեին դիմում է, երբ կողմերից մեկը չի կատարում դատարանի որոշումը։ Ավելի քան 1 ամիս էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիների կողմից փակված կենսական ճանապարհի հարցով Եվրադատարանը Բաքվին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց սննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացած մարդկանց տեղաշարժը։ Միջդեռ Բաքուն չի կատարել այս որոշումն ամբողջությամբ, ասում է միջազգային ատյանում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող միջազգային իրավունքի փորձագետ Արա Ղազարյանը։
Ոչ թե մեծամասնապես, այլ ամբողջությամբ, որովհետև հիմքում դրված է ազատ տեղաշարժի իրավունքը եւ այն ինչ որ Կարմիր Խաչանում է, դառնում է զուտ հումանիտար նպատակով։ Դա որևէ կերպ չի լուծում մարդկանց հիմնարար իրավունքը, այն է ազատ տեղաշարժը։ Կրկին եվրոպական դատան այս որոշումը հաստատեց, որ դատան նույնիսկ ընդհատումներով միջանցքի տրամադրումը չի ընդունել որպես հարցի լուծում։
Չնայած անցած 1 ամսում Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ 3 տասնյակ հիվանդներ են տեղափոխվել Երևան, խնայողության ռեժիմի անցած Արցախում դադարեցվել են պլանային վիրահատությունները, շուրջ 430 քաղաքացի սպասում է այդ հնարավորությանը։ Եվրադատարանի որոշումը չկատարելու մասին անցած 1 ամսում Հայաստանի կառավարությունը պարբերաբար օրինակներ է ներկայացրել Ստրասբուրգ։ Զուգահեռ Ադրբեջանը Լաչինի հարցով Հայաստանի դեմ է դիմում ներկայացրել։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավարի փոխանցմամբ Ստրասբուրգի դատարանը բավարարել է Երևանի խնդրանքը եւ մերժել Բաքվի դիմումները։
Ի պատասխան, թե նախորդ տարվա դեկտեմբերին եւ թե ընթացիկ ամսում միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը բազմիցս տեղեկացրել է Միեդին շրջափակման հետևանքով մարդու իրավունքների մի շարք հիմնարար իրավունքների շարունակական խախտման մասին։ Ի վերջո պահանջվել էր ծանուցում ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե Ադրբեջանի կողմից Միեդի որոշումը չկատարելու վերաբերյալ։ Մեր պահանջը բավարարվեց, իսկ Ադրբեջանի բոլոր պահանջները մերժ վեցին։
Facebook-ում գրել է Դրմեյանը. Ինչ կարող է հետևել Եվրադատարանի երեկվա քայլին։ Միջազգային իրավունքի փորձագետ Արա Ղազարյանի խոսքով հաջորդիվ պետք է վարույթ նախաձեռնվի։
Հաջորդը կլինի նախարարների կոմիտեից արդեն սեփական վարույթ նախաձեռնել, ինչպես նշեցի, դա կավարտվի նրանով, որ միջանկյալ բանաձև կընդունվի, իհարկե ոչ մոտ ապագայում, թեև հնարավոր նկատեմ ամիսների ընթացքում գուցե միջանկյալ բանաձև, որ արդեն քաղաքական փաստաթուղթ է, առային, որ Ադրբեջանը չի կատարում եվրոպական դատանի որոշումը եւ կհրավերի Ադրբեջանի ներկայացնել իր բացատրությունները, եթե դրանք էլ նրան չբավարարեց, արդեն կընդունի բանաձև վերջնական փաստաթուղթ, որ տվյալ գործով Ադրբեջանը չի կատարում եվրոպական դատանի վճիռը։
Արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանն ի վերջո կբացի Լաչինի միջանցքը։ Արա Ղազարյանը պարզաբանում է, թե ինչ կլինի Բաքվի հետ հետագայում, եթե այդ երկիրը չկատարի նախարարների կոմիտեի պահանջը, հարցը կտեղափոխվի քաղաքական հարթություն, պատժամիջոցների տեսքով, իսկ Բաքուն, որքան էլ ցույց չտա, խուսափում է նման սցենարից։
Իսկ ինչ վերաբերում է Լաչինի միջանցքի բացմանը պարզ է, որ դա քաղաքական որոշման արդյունք է, բայց արդյոք մեր դիվանագետները կամ ընդհանրապես դիվանագետները կամ քաղաքական գործիչները չեն օգտագործում միջազգային ատյանների որոշումները։ Եվ եթե Հայաստանը որոշել է, տեսեք, միջազգային քրեական դատան իրավազորությունը ընդունել, արդյոք չեն կատարել հաշվարկներ, որ այս դատարանը կլինի երրորդ ատյանը, ռեալ ատյանը, որ արդեն անհատական քրեական հետապնդում կարող է հարուցել, եւ դա նույնպես չի կանխորոշի վարքագիծը որոշակիորեն կարգավորի։ Այսինքն բոլոր այդ գործընթացները իրենք ազդում են միջազգային արենային պետության վարքագծի վրա։
Որն է ելքը այս իրավիճակից։ Արդյոք նման պայմաններում կարելի է շփվել մյուս կողմի հետ։ Իդեպ այդ այսպես կոչված մյուս կողմի ղեկավարը պնդել է, թե Բաքուն երբեք չի բանակցի Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Մինչդեռ այսօր տեսակապով Կարլեն Ասլանյանի հետ զրուցել է արցախցի լրագրող և վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանը, նրա համոզմամբ հայկական կողմի համար անհրաժեշտ է երկխոսությունը։ Լսենք մեկ հատված։
Պարոն Աթանեսյան, ձեր գնահատմամբ ինչու է այսքան ձգվում շրջափակում, այդ ինչ է ուզում Ադրբեջանը, որ չի ստանում։
Ադրբեջանը լուծում է ռազմաքաղաքական նշանակության կարևորագույն հարց, այսինքն չպետք է այսպես գնահատումների կամ թեական վերլուծությունների գերի լինել, խնդիր դրվածը շատ պարզ, կամ Արցախը ենթարկում է Ադրբեջանին, կամ չի ենթարկում, եւ ընտրվել է ամենա բարմարդկային, այսպես ասեմ, բարբարոսական էպիտետը նշանակություն չունի, տարբերակը, այսինքն ուկրաինացիները միակտայություն են չէ օգտագործում, որ նաև կարծեմ, որ են քով ընդունեցին Գալադամոր, սովամահության դատապարտել և ստիպել, որ հացի գնի դիմաց Արցախը ընդունի Ադրբեջանի գերիշխանություն։
Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը վերջնական փակելու օրակարգ է սա։
Ես կարծում եմ, այո, իրավիճակը իմ տպավորությամբ պետք է գնահատել այդ ելակետից և պատասխան քայլերն էլ կարելի է կամ պետք է անհրաժեշտ է մշակել ելնելով այդ հստակ միանշանակ արտահայտված դիրքորոշումից։
Այսինքն նույնիսկ անիմաստ է հարցնել պարոն Աթանեսյան, որ օրինակ ինչպես Սարսանգի ջրամբարի դեպքում այդ մշտադիտարկումը աշխատեց, հիմա էլ գուցե կարելի է թույլ տալ ադրբեջանցիներին գան նայել այդ հանքերը և գուցե աշխատի դա։
Այստեղ գործ ունենք տարբեր իրավիճակների հետ, երբ Սարսանգում անցկացում է մշտադիտարկում, Ստեփանակերտում այլ իշխանություններ և քաղաքական կոնյունկտուրան այնպիսիներ, որ չպետք է կամ իմաստ չունի այս պայդրությամբ դերևս ժամանակավրեպ է հրապարակայնացնել այն, ինչ որ, ասպես ասեմ, այսբերգի չերևացող մասն է։ Այսօր Արցախում այլ իշխանություն է, այլ քաղաքական իրավիճակ է, որը Ադրբեջանը օգտագործում է նրբաքողարկելով իր բուն նպատակը, չէ՞, այսօր ադրբեջանական կողմը խնդիր է դնում, որ եթե Արցախում Ռուբեն Վարդանյանը պետական նախարար չլինի, ապա հնարավոր է ինչ-որ երկխոսություն կամ չգիտեմ ինչ-որ հարցերի կարգավորում։ Դա չի նշանակում, թե մինչ այդ Ադրբեջանը չի ունեցել Արցախը լիովին իր տիրապետության տակ վերցնելու նպատակ, ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանի պահանջը, որ Ռուբեն Վարդանյան չպետք է լինի Արցախի պետական նախարար, ինչ-որ ձևով կանխորոշելու է Արցախ-Ադրբեջան հետագա հարաբերությունները։ Միևնույն է, Ադրբեջանի նպատակը մեկն է, լիովին ամբողջապես սահմանադրական, այսպես իրենց տերմինոլոգիայով արտահայտած, վերահսկողություն հաստատել Արցախի նկատմամբ։ Ժամանակն է, որպեսզի մենք իրականությունը ներկայացնենք այնպես, ինչպես այն կա։
Անցյալ տարի հոկտեմբերին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության քառակողմ հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվեց Հայաստան եվրոպացիների քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը։ Մոտ 1 ամիս առաջ դրա գործողության ժամկետը սպառվեց և թվում էր, թե նոր խումբ չի լինի, սակայն դիտորդները նորից կժամանեն, ընդ որում ավելի երկար ժամկետով Բաքուն այս անգամ չի ընդունում այդ նախաձեռնությունը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունը մտադիր է մեկ ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան։ Այս անգամ ոչ թե երկու ամսով, այլ առնվազն երկու տարով։ Ինչպես հաղորդում են ազատության աղբյուրները, դեռ անցած շաբաթ այս նախագիծն ընդունվել է Եվրոպական խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովում, երեք էլ հաստատվել դիտորդական առաքելություններով զբաղվող հիմնական կառույցում՝ ճգնաժամերի կառավարման քաղաքացիական հարցերի հանձնախմբում։ Ընդ որում, ի տարբերություն անցած հոկտեմբերին ուղարկված 40 հոգանոց խմբի, որը տեղակայվել էր հայ-ադրբեջանական սահմանին, այս անգամ եվրոպացի դիտորդները բարեկություն կանեն Հայաստանի ողջ տարածքում։ Նախորդ առաքելության նման այս անգամ էլ նրանք անզեն կլինեն։ Թե կոնկրետ քանի դիտորդ է ժամանելու, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, սակայն նոր առաքելության կազմում կարող է լինել մոտավորապես 200 եվրոպացի մասնագետ։ Նրանց առաջնահերթությունն է նպաստել, որ Հայաստանի սահմանային գոտիներում և հակամարտությունից տուժած շրջաններում միջադեպերը նվազեն, այդ տարածքներում ապրողների համար վտանգները կրճատվեն և դրանով իսկ նպաստ որ պայմաններ ստեղծվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, ասված է հանձնախմբի եզրակացության մեջ։ Կառույցն առաջարկել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարությանը առաջիկա օրերին մշակել գործողությունների հատուկ պլան, որը կհստակեցնի, ինչ միջոցներով է երաշխավորվելու առաքելության անվտանգությունը, ինչպես են գնահատվելու ռիսկերը, ինչ պաշտպանիչ սարքավորումներ են տրամադրվելու և կամ անհրաժեշտության դեպքում ինչպես է կազմակերպվելու դիտորդների տարհանումը։ Բացի այդ, առաջարկվում է հստակ կեցնել Հայաստանի իշխանություններից սպասվող աջակցությունը։ Բրյուսելը մասնավորապես ակնկալում է, որ Երևանը կստանձնի ռուսական ստորաբաժանումների հետ եվրոպացիների շփումների կամ միջադեպերի կառավարման պատասխանատվությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ անձեռմխելիություն և արտոնություն կտա դիտորդներին։ Բաքուն, ի տարբերություն նախորդ երկամսի առաքելության, այս մեկին հավանություն չի տվել։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը օրեր առաջ քննադատել էր նախաձեռնությունն ու պնդել, թե եվրոպացիներն իրենց խաբել են։
Անջախ Ermənistan-a bu missiyan göndərilməsinə razılıq verdik.
Մենք Պրահայում քննարկելու համաձայնել էինք, որ այդ առաքելությունը լինելու է կարճաժամկետ, 40 մարդուց բաղկացած եւ շարունակվելու է միայն 2 ամիս։ Բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով այս համաձայնությունը խախտվեց, ինչը անշուշտ խիստ հիասթափեցնող է, որովհետեւ մենք լուրջ մարդիկ ենք եւ եթե պայմանավորվել ենք թեկուզ բանավոր, պետք է խոսքը պահել։ Ինչ է նշանակում երկարաձգել առաքելությունն առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու, չէ՞ որ դա մեր սահմանների մոտ է լինելու։
Պաշտոնական Երևանը միջդեռ պարբերաբար ընդգծել է Եվրոմիության դիտորդների դերն ու կարևորությունը։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, դա ոչ միայն անվտանգությանն է նպաստել, այլև փաստացի արձանագրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող սահմանը։
Եթե սահմանի գոյություն չֆիքսվեր, ոչ Եվրամիության և ոչ էլ որևէ այլ դիտորդական առաքելություն չէր կարող գալ, որովհետև գար ինչը տեսներ, եթե պարզ չի, թե որտեղ է սահմանը։
Ակնկալվում է, որ Եվրամիության դիտորդները Հայաստան կժամանեն արդեն հաջորդ ամիս։ Առաքելությունը կսկսվի փետրվարի 20-ից։ Այսօր այս հարցը կքննարկվի միության դեսպանների հանդիպման ժամանակ, իսկ վերջնական որոշումը կկայացվի ամենայն հավանականությամբ հաջորդ երկու շաբթի Բրյուսելում, Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների նիստում։
Բրիտանացի գիտնական բժիշկ նախկին օրենսդիր Արա Դարզին երեկ գրել է The Times-ում, թե որպես Բրիտանիայի խորհրդարանում հայազգի առաջին պատգամավոր, կոչ է անում հանրությանը ուշադրություն դարձնել Լաչինի Միջանցկի արգելափակումով աղետալի կացության մեջ հայտնված արցախահայության ճակատագրի վրա։ Այդ թեմային անդրադառնում է նաև արևմտյան հեղինակավոր այլ պարբերականներ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական նորացված հակամարտությունը ընդգծում է Ռուսաստանի նվազող ազդեցությունը։ 2020-ին Ռուսաստանը օգնեց դադարեցնելու պատերազմը և նրա զորքերը վերահսկեցին հրադադարը, բայց երբ Կովկասում նոր ճգնաժամ է թեժանում, Ուկրաինայով տարված և թուլացած Մոսկվան արդեն չի միջամտում։ Այսօրվա համարում գրում է New York Times-ը, որը հայ-ադրբեջանական վերջին զարգացումների թեմայով զրուցել է կողմերի փորձագետների և անկախ վերլուծաբանների հետ։ 2020-ին, երբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դադարեցվեց պատերազմը և 2000 ռուսաստանցի խաղապահներ տեղակայվեցին կողմերի միջև, դա թվում էր վարպետորեն արված ռազմավարական քայլ։ Այդ գործարքը Ռուսաստանին հնարավորություն տվեց ռազմական ներկայություն ունենալ հետխորհրդային մի երկրում Ադրբեջանում, ուժեղացնել մյուսի Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից որպես անվտանգության երաշխիքի իշխավորի հնարավորություն տվեց, որ Պուտինը խաղարարար դիրքերից երևա եւ ասես հաստատեց Ռուսաստանի օրինական ազդեցության նրա հավակնությունները, միակ գերտերություն, որ կարող է կայունություն ապահովել հետխորհրդային ամբողջ տարածքում։ Բայց ցանցած 2 տարի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը նորից թեժացավ եւ Ռուսաստանը, որը թուլացել է Ուկրաինայի պատերազմում, արդեն չի միջամտում։ Արհամարելով ռուսական ներկայությունը, ադրբեջանցիները ստուգում են, թե արդյոք Մոսկվան ունակ է եւ կարող է իր կամքը թելադրել ավելի փոքր հարևաններին Ուկրաինայի պատերազմի պայմաններում։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցի ակտիվիստները փակել են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը, պնդելով, թե բողոքում են օգտակար հանածոների անօրինական շահագործման դեմ այդ տարածքում։ Ադրբեջանի կառավարությունը սատարում է նրանց, հայերը ասում են, որ դա Ադրբեջանի կազմակերպած ակցիան է եւ քննադատում ռուս խաղապահներին ճանապարհը չբացելու համար։ Ադրբեջանցի իշխանամետ վերլուծաբան Ֆարհադ Մամադովը New York Times-ին ասել է. «Կարելի է տեսնել, որ Ռուսաստանի ռեսուրսները տարածաշրջանում սահմանափակվում են, Ռուսաստանը թուլանում է»։ Հայաստանը Ռուսաստանի գլխավորած 6 երկրների ռազմական դաշինքի հապկի անդամ է, իր տարածքում ռուսական ռազմակայան կա տեղակայված, բայց միջև հիմա Կրեմլը որևէ գործողության չի դիմել իր դաշնակցին օգնելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարի խորհրդական Վահան Կոստանյանը վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի ամբողջ ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա կենտրոնացնելը իրավիճակը դարձնում է ավելի փխրուն եւ Ադրբեջանին նոր հնարավորություններ տալիս ուշ կիրառելու եւ ավելի ագրեսիվ լինելու համար։ Հիմա որոշ հայեր կարծում են, որ ճանապարհների արգելափակումներով Ադրբեջանը մտադիր է սովամահ անել իրենց։ Սա նրա համար է, որ մենք լքենք մեր հայրենիքը, դա է նրանց նպատակը, New York Times-ին Ղարաբաղից ասել է Տաթև Ազիզյանը։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, ով չի ուզում դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի, ճանապարհը բաց է, երբ ուզեն կարող են հեռանալ։ Բաքվում ճգնաժամային խմբի փորձագետ Զաուր Շիրիևը ասել է, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը 2 երկրներում էլ նվազում է։ Ուկրաինա ներխուժումը Ադրբեջանում հասարակական կարծիքը շրջել է Ռուսաստանի եւ նրա խաղապահ զորախմբի դեմ։ Նրա կարծիքով Հայաստանի ռուսական ռազմական աջակցությունը քիչ հավանական է թվում, քանի որ Ռուսաստանն ինքը զենքի կարիք ունի Ուկրաինայում։ Պուտինը նաև սերտ կապեր է պահպանում Թուրքիայի հետ, որը Ադրբեջանի գլխավոր դաշնակիցն է, նշել է նա։ Հայաստանցի փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանն ասել է, որ ուկրաինական պատերազմը այնպիսի միջավայր է ստեղծել, որտեղ Ռուսաստանի զսպող միջոցները տարածաշրջանում չեն աշխատում։
Մոսկվայում մարդիկ գալիս են Ուկրաինսկի հրապարակ եւ ծաղիկներ ու խաղալիքներ դնում բանաստեղծուհի Լեսե Ուկրաինկայի արձանին, ու այդպես քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով իրենց ցավակցություն են հայտնում ուկրաինացիներին Դնեպրում հրթիռի սարսափելի հարվածի կապակցությամբ։ Պատերազմի 328-րդ օրն է, արյունահեղության վերջը չի երևում, ավելին Մոսկվան որոշել է մեծացնել բանակի զինծառայողների թիվը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, թե ռուսները Ուկրաինայի դեմ պատերազմում հաղթելու են։ Այս մասին Շոյգուն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն ասել է, այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության գոտում Վաստոկ զորքերի խմբավորման շտաբում։
Համոզված եմ, ամեն ինչ կանենք հաղթանակի օրն ունենալու համար։
Հավանաբար նաև այդ հաղթանակը ապահովելու համար Ռուսաստանը Շոյգուի խոսքով մտադիր է մինչև 1.5 միլիոնի հասցնել զինված ուժերի զինծառայողների թիվը։ Փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա 3 տարվա ընթացքում մինչև 2026 թվականը։ Մինչ այդ արդեն գրեթե 1 տարի տևող պատերազմում Ուկրաինայում խաղաղ բնակչության մահվան հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 7000-ը, այդ թվում 433 երեխա, ասված է Մակի մարդու իրավունքների Գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակի նոր զեկույցում։ Զեկույցում ընդգծվում է, որ խոսքը միայն քաղաքացիական անձանց մահվան փաստագրված ու հաստատված դեպքերի մասին է։ Իրականում մահացածների թիվը կարող է շատ անգամ ավելի շատ լինել։ Այն բնակավայրերից, որտեղ տեղի են ունեցել ամենաթեժ մարտերը՝ Մարիուպոլից, Սևերոդոնեցկից, Լիսիչանսկից, Սոլեդարից և Բախմուտից, դեռևս չափազանց դժվար է տեղեկատվություն ստանալ։ Մինչդեռ փրկարարները Դնեպրում ավերված բնակելի շենքի փլատակների տակից դուրս են բերել եւս մեկ երեխայի դի։ Այսպիսով միայն Դնեպրում մեկ հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 41-ի, այդ թվում 4 երեխա, տուժել է 79 մարդ, այդ թվում 16 երեխա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը դատապարտել է ռուսական հրթիռային հարվածը, հայտնում է համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի մամուլի ծառայությունը։ Գուտերեշի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Թրեմբլիի խոսքով,
The Secretary General condemned this attack.
Գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է հարձակումը, ասելով, որ սա պատերազմի կանոնների հավանական խախտման եւս մեկ օրինակ է։
This was another example of a suspected violations of the laws of war.
Բրիտանացի հետախույզների կարծիքով հունվարի 14-ին Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ հարվածել է Դնեպրին ոչ ճշգրիտ X-22 հականավային հրթիռով։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ցերագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։